Viena no mediju pratības nodarbībām notiek Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā. Nodarbību vada Santa Laizāna no Rēzeknes bērnu bibliotēkas. Par to vai skolēnis zina, ko dara internetā, kas ir mediju pratība un viltus ziņas.
Kādi tad var būt mediji? Tā ir televīzija, internets, radio, žurnāli, avīzes. Bet nu, visticamāk, ka mūsdienās vispieprasītākais informācijas ieguves avots, tas ir internets, jā. Vai jūs lasāt avīzes?
Nē.
Nelasāt avīzes?
Nebieži.
Nodarbībā piedalās 5. Klases skolēni.
Kas ir viltus ziņas?
Fake news.
Jā. Tās ir tās ziņas, tā ir tāda informācija. Kas ir pārsvarā apzināti, izplatīta, kas ir nepatiesa, sagrozīta. Un šādas ziņas tiek sniegtas visbiežāk tāpēc, lai kaut ko sasniegtu nepārāk labos nodomos. Dažiem tās ir biznesa intereses, dažiem vienkārši, lai savāktu pēc iespējas vairāk klikšķu.
Rēzeknes bibliotekāri ir piedalījušies mediju pratības meistaru mācībās, kas norisinājās gan Latvijā, gan Lietuvā, un ir kļuvuši par mediju pratības meistariem, kas palīdz orientēties informācijas plūsmā, mācot, kā kritiski izvērtēt tik vienu ziņu, gan to, kas uzzināta plašsaziņas līdzekļos vai dzirdēts sarunā, spējot atpazīt dezinformāciju.
Kā es sapratu, mediju pratība ir cilvēki tie, kurie prot pasniegt informāciju to pareizi un netaisa, kā saka Amerikā, fake news. Latvijā ir pietiekami daudz to bīstamo saitu. Un visā pasaulē viņu 10 reizes vairāk aptuveni. Un tā ir jābūt uzmanīgiem un dzīvosim mierīgi, man liekas.
Ko internetā tu dari?
Skatos fotogrāfijas vai nu skatos par politiku.
Tāpat kā 5. Klases skolnieks Renāts, arī Evelīna atzīst, ka domā, ko dara internetā.
Instagramā esmu. Bildes skatos draudzeņu manu un citu.
Tu domā par to, kāda informācija tu liec iekšā, ko varu publiski apskatīt?
Jā.
Ko tu tā kā neliec iekšā uzskati, ka to nevajadzētu paust?
Es nenorādu, cik man tieši ir gadu un, piemēram, tur mammas vai tēta vardu un uzvārdu nesaku.
Mediju pratība ir kļūst par vienu no svarīgākajām mūsdienu cilvēku prasmēm, sākot lietot sociālos tīklus un lasot, skatoties, klausoties plašsaziņas līdzekļus, uzsver bibliotekāri Santa Laizāne.
Ļoti aktuāla problēma mūsdienās ir tā, ka jaunieši neprot pareizi meklēt informāciju un izvērtēt, kura tad ir noderīgāka. Uzķeras uz viltus ziņām īstenībā, Facebook, Instagramā vienkārši dalās tāpat vienu un neizvērtē, cik ticams tad ir šis te informācijas avots. Jo pašai arī dažreiz nākas saskarties, it kā tu lasi un piedomā, vai tiešām tas ir ticams avots vai nē.
Pirms nodarbību sākuma klasē ir atsevišķa vieta, kur skolēni atstāja savus mobilos telefonus, lai tie netraucētu darbam. Skolotāja Silvija Volāna atzīst, ka skolēniem izklaide un dzīve notiek virtuālajā vidē.
Man šķiet, viņi visu laiku tur kaut ko dara. Vai spēlītes spēlē, vai skatās kādus klipiņus. Sevišķi mazākiem bērņiem tāds priekšstats, jā, es tur esmu internetā, tas ir tā kaut kā, nu, es esmu tur anonīms. Man neviens nesaprat, neredzēs, nezinās, un es tur varu atļauties, ko kas ienāk prātā darīt. Par to, manuprāt, ir ļoti svarīgi runāt, kā īstenībā tur par tevi uzzina visu. Tas var beigties arī netik patīkami.
Par mediju saprātīgu izmantošanu ir jārunā gan ar bērniem, gan pieaugušajiem pārliecināt skolotāji, jo skolā nav laika un arī zināšana, lai par to kvalitatīvi varētu informēt skolēnus.
Arī es pati daudz ko nezinu, kā jādara. Tad ir steigā bieži vien dzīves un ritmā darba nemaz nav laika, lai tev kāds izstāsta. Nav laika nemaz tur painteresēties dziļāk, jā? Tāpēc ļoti labi, ja kāds atnāk un atver acis uz kādu problēmu.
Eiropas mediju pratības nedēļas pasākumi notiek pirmo reizi. Tā ir jauna Eiropas komisijas iniciatīva. Lāsma Zūta, Latvijas radio studija Latgalē.